dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija Euleksa uhapsila četvoricu Srba pod sumnjom da su učestvovali u ratnim zločinima na Kosovu. U Preševu pronađena veća količina oružja. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o informisanju danas pred sudijama Ustavnog suda. Izrael traži bojkot Ahmadinedžadovog govora u Ujedinjenim nacijama. Nemačka će napustiti dvoranu ako iranski predsjednik bude negirao holokaust. Sutra ujutru sveže, tokom dana sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalo, govorimo o početku suđenja Gnjilanskoj grupi za zločine nad kosovskim Srbima 99. godine. Bruno Vekarić kaže da je to postupak visokog rizika.
Postoje zastraživanje svedoka, postoje čak neke ozbiljne pretnje do kojih smo toku istrage informacija da ih je bilo došli, postojale čak neke pretnje otmicama ljudi koji nisu banci na Kosovu itd.
Advokata okrivljenih Marka Kastratovića smo pitali.
Da li mislite da ćete imati problema da dovedete svedoke sa teritorije Kosova?
Ja se nadam da neću.
Čućete i kako izjave splitskog gradonačelnika o Srbima komentarišu u Beogradu i Zagrebu. Predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Sonja Licht.
Ja lično ne mislim da svakoj takoj pojedinačnoj izjavi treba davati ogroman značaj, ali nesporno je s druge strane da one dovode do toga da se ceo taj odnos u stvari ljulja, koji je ovako još uvek ranjiv.
Šta kaže profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka Stjepan Malović?
To je evidentan govor mržnje. Međutim, ono što me još više ovoga čudi da osuda javnosti nije toliko jasna.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Eulex policije uhapsili su četvoricu Srba zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad Albancima tokom rata na Kosovu 99. godine. Peta osoba uhapšena je zbog opstrukcije. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Operaciju hapšenja osumnjičenih za ratne zločine sprovedenu jutros oko 6 sati u regionu Gnjilana u Novom Brdu vodila je misija Eulex u saradnji sa KFOR-om i kosovskom policijom. Portparolka Euleksa Karin Limdal izjavila je da je policija Euleksa uhapsila 4 kosovska Srbina pod sumnjom da su počinila ratne zločine. Eulex policija, podržana od strane kosovske policije i pripadnika KFOR-a, uhapsila je 4 kosovska Srbina pod sumnjom da su počinila ratne zločine. Hapšenje je naložio tužilac Euleksa, po čijom nadležnosti se istraga nastavlja, kaže portparolka Euleksa. Peta osoba je uhapšena zbog, kako dodaje Limdal, ometanja policije pri izvršenju zadatka. Inače, ovo je sve što se trenutno iz misije Euleksa može čuti povodom današnjeg hapšenja. Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić je potvrdio hapšenje Srba iz opštine Novo Brdo, ali druge detalje ni on nije imao.
Jutros u 6.20 u opštini Novo Brdo Euleks policija je uhapsila, po našim saznanjima, petoro ljudi i to je uhapšena jedna žena i četvorica muškaraca. A zovu se Stanović Svetlana iz Bostona, Tarajković Dobrina je iz Plavice, Martinović Slobodan također iz Plavice i Martinović Srećko također iz Plavice. Sa njima je također uhapšeni Srđan Filić iz sela Jasenovika.
Nikolić je dodao da se za sada ne zna gde su odvedeni uhapšeni Srbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Suđenje je pripadnicima takozvane Gnjilanske grupe oslobodiločke vojske Kosova, optuženim za mučenje i svirepa ubistva civila na Kosovu, danas počinje pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Policija je pronašla veću količinu oružja na području opštine Preševo na državnom posedu 300 metara od granice sa Makedonijom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su akciju izveli pripadnici multietničke policije i da su o njoj obavešteni i predstavnici opštine Preševo i OEPS-a. Direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović nazvao je paušalnim ocene navodne ocene čelnika srpske policije da najgoru saradnju ima sa crnogorskom policijom. Voleo bih da mi to neko od njih lično kaže, a ja ću ih prvom prilikom pitati i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direktora policije Milorada Veljovića da li postoje neki problemi u našoj saradnji i o čemu je reč, rekao je Veljović. U Njujorku počinje generalna debata na godišnjem zasedanju Skupštine Ujedinjenih nacija uz učešće više od 120 lidera, uključujući predsjednike Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Boris Tadić. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će nemačka delegacija napustiti plenarno zasedanje Generalne skupštine ukoliko iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u svom govoru bude negirao holokaust. Izrael zadnjih dana kontaktira sa zemljama članicama Ujedinjenih nacija i od njih traži da bojkotuju govor koji će danas na zasedanju Generalne skupštine održati iranski predsjednik. Velika crvena peščana oluja poremetila je jutros život stanovnika Sidneja, najvećeg australijskog grada. Vozila iz grade prekriveni su slojem peska i prašine, a snažan vetar doveo je do kašnjenja na aerodromima. Trajektni saobraćaj u sidnejskoj luci je prekinut.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I kao što ste to čuli u vestima, danas počinje pred Većem za ratne zločine u Beogradu suđenje takozvanoj Gnjilanskoj grupi o osmorici optuženih Albanaca sa Kosova za zločine 99. godine nad srpskim stanovništvom. Ova grupa je uhapšena u decembru prošle godine u akciji policije na jugu Srbije, koju je pratila velika medijska pažnja i kontroverzne izjave. Većina reakcija političara Albanaca na jugu Srbije bila je negativna. Spočitavali su se politički motivi ovih hapšenja, što je dovelo i do masovnih protesta na jugu Srbije. Pritom, glavno optuženi su van domašaja zakona, njima će se suditi u odsustvu. Bruno Vekarić, portparol tužiloštva za ratne zločine za Slobodnu Evropu, kaže.
Tereti 17 lica da su kao pripadnici Slobodilačke vojske Kosova od početka juna do kraja decembra naređivali i vršili prema civilnom stanovništvu srpske i nealbanske nacionalnosti i pojedinim pripadnicima nealbanske nacionalnosti i protivzakonita zatvaranja, nečovečna postupanja, mučenja, silovanja, ubistva, telesna povređivanja, nanošenja velike patnje i pljačkanje imovine. Na teret im se stavlja da su najmanje 80 lica su mučili do smrti i ubili i najmanje 34 lica koje se danas vode kao nestala, a 153 lice protivpravno po našim saznanjima bilo lišeno slobode, mučeno i na kraju su ipak pušteni. Međutim, veliki broj, kao što znate, samo ih je 9 ovde u zatvoru, dakle, ovi ostali su nedostupni našim organima gonjenja i tada je bio kompletan predmet. Postoje zastraživanje svedoka, postoje čak neke ozbiljne pretnje do kojih smo u toku istrage informacija da ih je bilo došli, postojale čak neke pretnje otmicama ljudi koji nisu Albanci na Kosovu i tako dalje. Dakle, postoji, to je jedan predmet koji je, tako kako ga zovemo, predmet visokog rizika. I danas počinje suđenje koje će biti vjerovatno veoma zanimljivo, obzirom i na veliki broj optuženih i na uopšte jednu tenziju koja postoji u vezi sa ovim predmetom.
Ali je tačno da glavno optuženi koji su u bekstvu, da se oni nalaze u Gnjilanu?
Pa to je naša pretpostavka i upravo o takvi stvari razgovaramo sa našim kolegama iz Eulice.
Da li ima šanse da budu isporučeni?
Zaista ne mogu da prognoziram, mi očekujemo li da budu isporučeni ili da im se sudi tamo pred međunarodnim većem.
Portparol tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. U ovom postupku, kako saznajemo, bit će saslušani iskazi dva svedoka saradnika, dve silovane žene i jednog zaštićenog svedoka, insajdera. Marko Kastratović, jedan od advokata optuženih, rekao je našem radiju da će biti teško dokazati da su optuženi počinili zločin, jer nema tela žrtava, mada se teško može poreći da je zločina, pa i monstruoznih, kakvi su navedeni u optužnici, bilo.
De facto postoji sumnja osnovana da su se veliki zločini i tragični zločini dogodili. Ali ko ih je počinio, kad ih je počinio, gde ih je počinio, nad kim ih je počinio? To je nešto što je pitanje pravno i što mi danas moramo da dokazujemo. Znate, da neko bude odgovoran za određeno ubistva, mi moramo prvo da nađemo ubijene. Pitanje ubijenih koji su pronalaženi po čitavoj teritoriji Kosova, jedan deo njih na nesreću našu, je opet sporan da li je u korelaciji sa izvršenjem konkretnog ovog dela.
Da li mislite da ćete imati problema da dovedete svedoke sa teritorije Kosova?
Ja se nadam da neću.
Jedan od advokata optuženih, Marko Kastratović, suđenje Gnjilanskoj grupi u specijalnom sudu treba da počne za 20 minuta. A tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da će tužilaštvo nastaviti istragu o ubistvu braće Bitići i najavio žalbu Vrhovnom sudu na odluku o oslobađanju Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optuženih za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići. Reakcije na oslobađajuću presudu u Beogradu iz Prištine prenosi Gzimba Đaku.
Ministarka pravde Kosova Neki Bekelmendi ocenjuje da oslobađanje od optužnice dvojice bivših pripadnika MUP-a Srbije govori o neefikasnosti suda u uspostavljanju pravde.
Umendo se ajođikate ljuftes esemeljume na servisi da prokurorija par krimete ljuftes.
Ja mislim da sud i tužilaštvo za ratne zločine koje su formirani u Srbiji je ništa više već pokušaj da se oslobode svi krivici koji su vršili ratne zločine na Kosovu i šire. Direktor Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini Bedžet Šalja kaže da u Srbiji ne postoji politička volja da se razjasne slučajeve ratnih zločina.
Dugo će Srbi, Rasni Hag, Rasni Kosovo, nuka, pismo njim.
Ni u Srbiji, niti u Hagu, niti na Kosovu ne postoje raspoloženje da se osude i kazne oni koji su direktni nalogodavci za ratne zločine. Izgleda da iza ovakvih odluka stoji neki možda prečutni dogovor ili politička volja da oslobađajuće odgovorne za ratne zločine stvori ambijent, kako ga nazivaju, međuetničke saglasnosti i oni koji su izvršili zločine i žrtava, kaže Šalja. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Godišnja plenarna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas uz prisustvo oko 120 šefova država i vlada. Skupštini po prvi put prisustvuje i novi američki predsjednik Barack Obama, koji će u svom nastupnom govoru naglasiti potrebu za širokim konsenzusom u rješavanju problema kao što su terorizam, genocid, pandemijske bolesti i nuklearne aktivnosti u Iranu i Severnoj Koreji. Priredio Nedim Dervizbegović.
64. plenarna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija će okupiti mnoga nova lica koja će predvoditi američki predsjednik Barack Obama. Obama će u radikalnom zaokretu odnosno njegovog prethodnika naglasiti potrebu za širokim konsenzusom u rješavanju svjetskih problema. Posmatrači očekuju da Obamin govor bude toplo primljen zbog promjene tona, ali i zbog otvaranja prema islamskom svijetu, čija će potvrda biti sastanak sa libijskim vođom Muamerom Gaddafijem. Gaddafi, koji će se Generalnoj skupštini obratiti nakon Obame, prvi put u 40 godina na vlasti prisustvuje njenom radu. Gaddafijevo prisustvo označava njegov potpuni povratak na svjetsku scenu nakon dvije decenije izolacije zbog terorističkog napada na američki putnički avion 1988. godine. Obama se ipak neće sresti sa novim starim iranskim predsjednikom Mahmudom Ahmedinejadom, iako će obojica prisustvovati ručku koji organizuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Iranskog predsjednika u Njujorku dočekao zahtjev vodećih organizacija za zaštitu ljudskih prava Generalnoj skupštini da ispita navode o nasilju nad uhapšenim iranskim opozicionarima nakon predsjedničkih izbora u junu. Njemačka je također upozorila da će njeni predstavnici napustiti sjednicu ako Ahmedinejad ponovi svoj stav da je holokaust izmišljen.
Srpski predsjednik Boris Tadić, koji predvodi delegaciju Srbije na zasedanju Ujedinjenim nacijama, juče je na Njujorškom univerzitetu Kolumbija govorio o odnosima Sjedinjenih američkih država i Srbije, evropskoj integraciji i međunarodnim odnosima u svetu globalne ekonomske krize. Glavni strateški cilj Srbije je ulazak u Evropsku uniju i on je nezamenjiv, rekao je srpski predsjednik u razgovoru sa evropskim komesarom Olijem Renom u Njujorku. S obzirom na to da je posljednjih mjeseci bilo nejasnoće i sumnje u pogledu spoljno-političke orijentacije Srbije, pitamo stručnjaka za spoljne poslove Vatroslava Vekarića da li je ovim predsjednik Tadić jasno označio spoljnu politiku zemlje.
Onoliko kako sam shvatio da je Tadić govorio, je samo potvrdio i ojačao je da je Evropska unija ipak glavni prioritet ove zemlje. Dakle, dobro je po mom mišljenju što je ta orijentacija ka Evropskoj uniji potvrđena, što je naglašeno da nema alternative za takvu politiku. To je, mislim, vrlo važno naglasiti da bi se na neki način uklonile sve one nedoumice. Očigledno je da je važno imati dobru saradnju sa najjačim silama sveta, ali ne može jedna saradnja sa Kinom da bude zamena za saradnju sa Evropskom unijom.
Srbija je voljna da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i realno će sagledati razloge za i protiv takvog poteza, naglasio je Tadić. Vatroslav Vekarić također primećuje da je naglašavanje evropskih integracija važno kao i za srpsko društvo.
Ono što je bitno u celoj stvari jeste sljedeće, da kada govorimo o tim prioritetima spoljne politike i o glavnim saveznicima, ne treba zaboraviti da je jedno birati i određivati i tražiti saveznike u jakim zemljama, a drugo je orijentacija na Europsku uniju koja nije samo spoljno-političko pitanje, to je pitanje izbora vrednosti. Znate, vi u spoljnoj politici koja je pragmatična delatnost možete imati ovog ili onog saveznika i to je u redu, svaka zemlja to radi. Međutim, kad je reč o Europskoj uniji, tu zaista nema alternative ukoliko želimo da budemo normalna demokratska evropska zemlja. To znači da ne možemo Europsku uniju i orijentaciju ka njoj, ka integraciji, tu međunarodnu organizaciju, ne možemo je zamenjivati nikakvim drugim partnerstvom, pa čak ni sa Sjedinjenim Državama, ni sa Rusijom.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Karić opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija Euleksa uhapsila četvoricu Srba pod sumnjom da su učestvovali u ratnim zločinima na Kosovu. U Preševu pronađena veća količina oružja. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o informisanju danas pred sudijama Ustavnog suda. Izrael traži bojkot Ahmadinedžadovog govora u Ujedinjenim nacijama. Nemačka će napustiti dvoranu ako iranski predsjednik bude negirao holokaust. Sutra ujutru sveže, tokom dana sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković podneće danas predlog za ocenu ustavnosti više odredaba zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju, koje se odnose na ostvarivanje slobode medija i prava na svojinu. Medijski ekspert Rade Veljanovski, koji je bio član radne grupe koju je formirao zaštitnik građana, kaže za naš program da po ustavu i zakonima svako fizičko i pravno lice može da osniva medije.
Po zakonu tu sada piše da to mogu samo pravna lica koja su pokretači medija, zatim isključuju se strana lica koja po našem ustavu imaju ista prava kao i domaći građani da osnivaju medije. A najveći problem jeste registar koji se tako definiše u ovim izmenama zakona, da ako je neko izbrisan iz registra ili nije upisan u registar, on mora da prekine svoju delatnost. To praktično znači gašenje medija po osnovu koji je apsolutno neprihvatljiv sa stanovišta člana 10 Evropske konvencije za ljudska prava i drugih stranih dokumenata, a i našeg ustava. Uz to, naravno, enormne kazne koje su više nego sve druge kazne o privrednim prestupima i sama činjenica da neki trgovinski sud treba, jel da, da presuđuje u slučajevima koji su sporni u medijima, to je također potpuno izvan pravnog sistema, tako da su to eto stvari na koje smo mi ukazali.
Medijski ekspert Rade Veljanovski. Novinari su kritikovali usvajanje izmena zakona o informisanju, ocenjujući da će on gušiti medijske slobode. Danas nemaju neka očekivanja od postupka pred Ustavnim sudom. Zoran Panović, glavni odgovorni urednik lista Danas.
Često se ovdje u sebi citirala ona čuvena izjava Vatazara Bogosića, što se krivo rodi, vrijeme ne ispravi. Mislim da je ovaj zakon idealan za citiranje takve jedne dobre izjave. Doći u situaciju paradoksalno da će se vjerovatno ustavnim proglasiti neustavni zakon i ovaj zakon je po meni direktno antiustavan i cijela njegova intencija je loša. Glavni problem ovog zakona su kazne koje su ogromne, koje kao nož vise nad medijima, pre svega pisanim. Nemam iluzija, mislim da je zakon donet vrlo kalkulantski, vrlo jednim lošim političkim dilom i da je predsjednik brže bolje ga potpisao, tako da je ovo jedna procedurna stvar, pa ćemo vidjeti, ali sama činjenica da on postoji nije prijatna. Mislim, samo vas interesuje ko će prvi tuži, baš će biti interesantno ko će otvoriti sezonu.
Odgovorni urednik Danas, Zoran Panović. Sindikati zaposlenih u javnim službama i državnim organima najavili su danas da će organizovati velike ulične proteste ukoliko vlada Srbije sa njima hitno ne počne razgovore o najavljenom otpuštanju 15.000 radnika. Sindikati pravosuđa, obrazovanja, policije i zdravstva traže sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, na kom bi im bili objašnjeni razlozi i kriterijumi planirane racionalizacije u državnim službama. Branislav Pavlović, predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije, izjavio je da je umjesto najavljenog otpuštanja radnika važnije da vlada počne socijalni dijalog sa sindikatima.
Ne zaboravite, vlada je najveći poslodavac, da je negdje oko 440.000 zaposlenih u ovim službama, i ako tih 440.000 zaposlenih ne podržava ovu vladu, ako se ne slažemo sa onim što ova vlada radi, mislim da toj vladi nema spasa. Sa nama ne treba da se šali, da je zadnji trenutak da počnemo neke razgovore, da utvrdimo šta se hoće, ako mora da bude racionalizacije, da ta racionalizacija obavi na jedan ozbiljan način.
Prema podacima sindikata koji je izneo Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva, od 2000. godine do danas 600.000 ljudi ostalo je bez posla. Mrkić je rekao da je zbog velikog broja otkaza povećana stopa samoubistava u Srbiji i da statistika govori da u 2008. godini na jedno ubistvo dolazi čak 10 samoubistava.
Imamo radnicu koja se obesila u slačionici svoje fabrike kada je dobila otkaz ugovora o radu. Imamo mlađeg čovjeka koji je preminuo na portirnici kada mu je uručen otkaz ugovora o radu. Imamo čovjeka koji se ubao u vrat sa dva noža odjedanput kada mu je uručen otkaz ugovora o radu. To je slika Srbije danas na dugom putovanju u Evropu. Znači, posle ovih godina tranzicije mi smo dovedeni do dna.
Živorad Mrkić. Najnovije istraživanje Agencije za ispitivanje javnog mnjenja pokazala su da se više od 60% zaposlenih u Srbiji najviše plaši otkaza. Pokazalo se da od drugih mogućih nedaća, kao što su na primjer ptiči ili svinjski grip, građani mnogo manje strahuju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon srpske i crnogorska ambasada u Hrvatskoj osudila je nacionalistički ispit gradonačelnika Splita u kojoj je širio mržnju i netrpeljivost prema pripadnicima drugih nacija, među njima i crnogorcima. Izražavamo čuđenje i protest da je državna televizija otvorila svoj kanal za ovakve primitivne i ksenofobične napade, a da ne govorimo koliko to brine jer dolazi od gradonačelnika drugog po veličini grada u Hrvatskoj, kaže se u reagovanju crnogorske ambasade. Podsjećamo, splitski gradonačelnik je u nedjeljnoj emisiji Hrvatske televizije rekao kako u njegovoj porodici nema mesta za Srbina ili Crnogorca, niti da bi dozvolio ulazak u Hrvatsku trgovačkih lanaca iz Srbije i Crne Gore. Predsjednica spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Sonja Liht rekla je našem radiju da svaka ovakva izjava bilo kog hrvatskog zvaničnika, a posebno kada se radi o gradonačelniku jednog grada, dovodi do pogoršanja i onako krhkih odnosa između dve zemlje.
Mislim da je jako važno imati u vidu da ti procesi teku na najraznoraznim nivoima, po najraznoraznim pitanjima, od ekonomskih preko kulturnih do političkih. Razni ljudi, na stotine ljudi, hiljade ljudi radi na normalizaciji odnosa i onda se pojavi jedan Kerum ili neko drugi, nažalost i predsjednik Mesić recimo ovog leta, i sa jednom jedinom izjavom u stvari se sve ono što je izgrađeno ili dobar dio onog što je izgrađeno dovodi u pitanje. Ja lično ne mislim da svakoj takvoj pojedinačnoj izjavi treba davati ogroman značaj, ali nesporno je s druge strane da one dovode do toga da se ceo taj odnos u stvari ljulja, koji je ovako još uvek ranjiv.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da Kerumova izjava svedoči o tome koliko je malo potrebno da bi se odnosi između zemalja narušili, što pokazuje, kako kaže, da je prošlost još uvijek prisutna.
Nažalost, to je jedan niza stvari koje nam se loše dešavaju u međusobnim odnosima. Eto, nedavno je bio onaj incident tuča srednjoškolaca u Pragu, da je opet išao demarš naše ambasade. Tako da to u zbiru daje jednu lošu sliku, da ne govorimo što povremeno imamo i varnice na zvaničnom nivou, da je ministar Jeremić daje povremeno ocene koje govore o tome da ima niz otvorenih pitanja, od toga da povratak ne ide kako treba, izbeglica i njihove imovine, do toga da naš kapital nema prohodnost u Hrvatskoj, do otvorenih drugih pitanja, tako da sve zajedno mislim da uz ovu izjavu podgrava dalje situaciju. I mislim da je krajnje vreme da se onaj dobar trend koji smo imali u međusobnim odnosima početkom decenije da se vrati, ali da zato je potreban dijalog. Dijaloga nažalost nema.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Čelnici nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj osuđuju rasističku izjavu splitskog gradonačelnika i smatraju je vrlo opasnom, iako prema oceni državnog tužilaštva Kerum nije imao za cilj propagiranje nacionalne mržnje, pa njegov ispad neće biti kazneno sankcionisan. Vrlo je zabrinjavajuće, ističe stručnjak za medije i profesor novinarstva Zagrebačkog fakulteta političkih nauka Stjepan Malo, što takvi stavovi nisu naišli na glasniju osudu hrvatske javnosti.
To je evidentan govor mržnje i tu nema nikakvih dvojbi. Ja ne mogu tumačiti zbog čega organi koji su za to zaduženi ne poduzimaju svoje. Međutim, ono što me još više ovoga čudi, da osuda javnosti nije toliko jasna kao što je bio jasan i prepoznatljiv taj govor mržnje. Čak je bila izjava da 90% Hrvata misli koji on, samo što se eto on usudio tako nešto kazati.
Izjavu splitskog gradonačelnika za naš program komentariše i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Vanac.
To nažalost predstavlja mišljenje jednog važnog segmenta javnosti i to je problem. Ne to što je jedan gradonačelnik to tako artikulirao na niz provokativnih pitanja, koja možda nisu morala biti postavljena.
Kaže dr. Ivo Banac, opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu. Namera da se integrišu izbjeglice sa prostora bivše Jugoslavije koje žive u kolektivnom izbjegličkom centru u Kuršumliji, tako što će se za njih izgraditi stanovi, suočena je sa problemom kako će oni plaćati stanarine i ostale troškove, jer se radi o veoma siromašnim ljudima koji najčešće nemaju nikakva primanja, javlja Miloš Ivanović.
U okviru namere Republičkog komisarijata za izbjeglice da zatvori preostale kolektivne centre u Srbiji, u Kuršumliji je predviđeno da se sagradi stambena zgrada u kojoj bi stanove dobilo 12 porodica koji su izbjegli sa Kosova, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine i koji su sada smešteni u kolektivnom izbjegličkom kampu Selova na doma Kuršumlije. Predsjednik udruženja izbjeglica sa Kosova Vidovdan Časlav Bojović kaže da će ovu, inače dobru ideju oko integracije prognanika, biti teško ostvariti.
Tako da se mi pribojavamo da i taj kapacitet od 10, odnosno 12 stanova se neće popuniti iz prostog razloga što se pribojavaju da neće moći, kada obezbede tu individualno stanovanje, onda će biti prinuđeni da sami snose komunalne troškove i naravno hranu za sebe i svoju porodicu, što nisu u prilici iz prostog razloga jer nemaju nikakvih primanja.
U kolektivnom izbjegličkom centru Selova na doma Kuršumlije sada živi oko 100 izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije. Kažu da su upoznati sa namerom da se za njih sagrade stanovi. Međutim, različita su očekivanja stanara ovog jednog od retkih preostalih izbjegličkih kampova u Srbiji.
Pa ja se nadam da će to da se reši u našu korist i da ću dobiti stan i tako zbrinuti svoju porodicu.
Ja to ne očekam da će ja to dobiti, od tog nema ništa.
Jel imate neko rješenje ako se bude za neko vreme zatvorio kamp, gde da živite, kako, od čega?
Nema baš nikakvo rješenje, zato što taj minimalac dobija 8.500 i normalno ništa.
U međuvremenu, drugi program integracije izbjeglica u lokalnu sredinu putem otkupa seoskih imanja za prognanike koji žive u Kuršumli, a koji sprovodi italijanska organizacija InterSOS, je privremeno obustavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Policija Euleksa uhapsila četvoricu Srba pod sumnjom da su učestvovali u ratnim zločinima na Kosovu. U Preševu pronađena veća količina oružja. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o informisanju danas pred sudijama Ustavnog suda. Izrael traži bojkot Ahmadinedžadovog govora u Ujedinjenim nacijama. Nemačka će napustiti dvoranu ako iranski predsjednik bude negirao holokaust. Sutra ujutru sveže, tokom dana sunčano, temperatura do 29 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.